Sveiki gyvi. Pasaulio dienovidžiai tikisi jūsų dėmesio. Prie mikrofono Aldona Tkočiūnaitė. Du vystomojo bendradarbiavimo projektai šį kartą mūsų laidos akiratyje. Moldovos ir Gruzijos Europos integracija, sektorinis bendradarbiavimas ir viešojo diskurso kokybės gerinimas ir Ukrainos Europos integracijos viešasis diskursas, mitų įveikimas. Projektams vadovaujantis politologas Laurynas Kasčiūnas sako, kad vystomojo bendradarbiavimo projektai padės padidinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos piliečių informuotumą apie teigiamą Europos integracijos poveikį, kartu paneigiant egzistuojančius neigiamus stereotipus ir prisidedant prie europinių vertybių sklaidos. Projektų dalis Vilniuje surengtas seminaras Europos integracijos supratimo stiprinimas, į kurį pakviesti žurnalistai iš Moldovos, Gruzijos ir Ukrainos. Apie projektus ir Vilniuje vykusi seminarą kalbuosi su projektų vadovu politologu Laurynu Kasčiūnu. Sveiki, ponia Laurynai. Sakykite, kokie pagrindiniai šitų projektų tikslai?
Na, žinot, mes analizuodami padėtį Ukrainoje ir Moldovoje matom labai akivaizdžius dalykus, kurie iš esmės reiškia, kad Rusija labai palaiko neigiamą informacinį foną Europos integracijos atžvilgiu. Ir mums viena teko atlikti analizę, kokie įvairūs mitai, Rusijos palaikomi mitai egzistuoja šitose šalyse, kurie iš esmės orientuoti į tai, kad žmonės atgrasinti nuo paramos Europos integracijai. Todėl išsianalizavę situaciją, mes manėm, kad reikia orientuoti savo projektą į tuos žmonės, kurie šviečia šitų šalių visuomenės, tai yra žiniasklaidos atstovus, ir pabandyti su jais padirbėti ties tuo, kad jiems praplėsta kiratį, kad jie daugiau sužinotų apie pačią Europos politiką, apie tai, kaip funkcionuoja Europos Sąjunga, apie tai, ką Europos Sąjunga gali, ko jinai negali, ir pabandyti skraidyti tuos mitus žurnalistams, o pats žurnalistai sklaidys mitus jau ir tose pačiose valstybėse. Keletą pavyzdžių galbūt, tarkime, labai, sakykime, toks Moldovoje gajus mitas, kad integracija Europos Sąjunga sugriaus visą Moldovos ūkio sistemą. Žodžiu, ryšiai su Rusija prekybinė trūks, Moldova nieko negalės pardavinėti Rusijoje, dėl to tie ūkio sektoriai, kurie yra susisaistę su Rusija, tai turėtų, bankrutuoti. Bet iš tiesų taip nėra, ir per Lietuvos pavyzdį galima rodyti, kad narystė Europos Sąjungoje visiškai nereiškia, kad tu turi nutraukti prekybinius ryšius tą pačią Rusiją. Dar pavyzdžiui, labai gajus mitas toje pačioje Moldovoje, kad pasirašius asociacijos susitarimą ir įgyvendinus su Europos Sąjunga, Moldovai teks susijungti su Rumunija. Čia toks labai įdomus dalykas, irgi labai tikslingai palaikomas mitas, kadangi tas susijungimo idėja nėra labai populiari Moldovoje. Ją remia tik 15% žmonių, ir dažnai ten Rusijai palankesni politikai, įvairios grupės palaiko tokią dezinformaciją, kad neva tai teks jungtis iš karto su Rumunija. Akivaizdu, kad tai yra visiškai nesąmonė, dėl to labai svarbu tos dalykus išaiškinti, kad asociacijos sutarimas to visiškai nereiškia. Va. Daug kitų dalykų, ypač matot, problema susijusi su tokiom Ukraina ir Moldova ir Gruzija, tai yra šalis visuomenės, kurios yra, turi tradicinės vertybės. Dažnai Rusija žaidžia tokį žaidimą, kalbėdama apie tai, neva, kad narystė Europos Sąjungoje arba integracija Europos Sąjungoje reiškia, kad reikės atsisakyti savo šeimos sampratos, kad reikės atverti savo tą kultūrą kažkokiam tam europietiškom vertybėm, čia pradedam kalbėti apie įvairias vienalytės santokas, apie kitus dalykus, ir ta prasme, ir nors tam tikros tendencijos kažkokios tai Europoje yra, bet akivaizdu, kad pati Europos Sąjunga nereguliuoja šitų dalykų, kad Europos Sąjunga iš principo tiesiogiai negali nurodyti nei Moldovai, nei Ukrainai, nei Gruzijai įteisinti, pavyzdžiui, vienalytės santokas. Ir tai reikia labai aiškiai paaiškinti, kad šeimos politika ir toliau išliks šitų valstybių reikalų, vidaus reikalų, ir tai bus jų nacionalinis apsisprendimas, o Rusija be abejo bando pasakyti kitaip. Tai va čia keletą pavyzdžių tokių, kurie iliustruoja, kas vyksta šiandieną informaciniam šių šalių visuomenių lauke.
Pone Laurynai, o kokios priemonės naudojamos įgyvendinant projektus?
Projektai yra dvi krypčiai. Iš esmės, pirmas dalykas tai mūsų ekspertai, kurie yra patyrę Europos reikaluose, vyksta į šitas šalis ir ten rengia įvairius seminarus įvairiems visuomenės sluoksniams tų šalių. Dažniausiai orientuojamės į tuos sluoksnius, kurie yra labiausiai labiausiai pažeidžiami, vadinkim taip, toms informacinėms atakoms iš Rusijos pusės. Ir seminaro metu mes bandom tos mitus sklaidyti. Lygiai taip pat po seminaro dažnai būna didžiulis susidomėjimas tų šalių regioninių televizijų, regioninių laikraščių, nes mes orientuoti ne į sostinės, ne tik į Kijevą ar Kišiniovą, bet ir važiuoja mūsų ekspertai pirmiausiai į regionus, kur yra, na, sakiau, galbūt net ir mažesnis palaikymas Europos integracijai ir susitinka su vietinė bendruomenė. Tai va tas kviečiamasis darbas ir po to pokalbiai su tų regionų žiniasklaidos priemonėm, jie labai džiaugiasi, kai iš Lietuvos atvyksta žurnalistai, kadangi jie Lietuvą vertina tiek, ar tai būtų Moldova, ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų Grūdija, labai palankiai, kaip šalį, kuriai pavyko pasiekti sėkmės istoriją, nors buvo kartu kažkada tam sovietiniam kalėjime, bet mums pavyko ištrūkti, sukurti, na, europietiškos valstybės pamatus, jiems ta labai sėkmės istorija labai domina. Tai jie mus labai, na, žiūri labai palankiai su pasitikėjimu. Tai mūsų ekspertų toksai, sakykime, darbas, pasakojimai ir aiškinimai, jie yra labai atidžiai sekami ir išklausomi ir jie iš esmės yra perdodami ir per vietinę žiniasklaidą platesniems visuomenės sluoksniams. Tai būtų toks viena kryptis, tai yra mūsų ekspertų vykimas į tas šalis. Antra kryptis yra, mes, kaip jau minėjau, atrenkam tų šalių, sakykime taip, perspektyvesnius žurnalistus, orientuodami daugiau į jaunesnę žurnalistų kartą, į politikos apžvalgininkų kartą, ir juos, kaip tik šiandien mes turime, prasidėjo mokymai jų, turime 8 žurnalistus iš Ukrainos, 4 iš Moldovos ir dar 4 iš Gruzijos, ir mes jau padarom mūsų geriausi Lietuvos žiniasklaidos atstovai ir politikos apžvalgininkai, juos, na, įvairiomis temomis dabar, sakykime taip, skaito jums paskaitas, veda seminarus, o temos yra įvairios nuo to, kas yra, kaip funkcionuoja Europos Sąjunga, kokie yra pagrindiniai informacijos šaltiniai, kuriuos reikėtų sekti, norint žinoti, kas vyksta Europos Sąjungoje, kaip Rusija bandė, sakykime taip, Lietuvoje veikti mūsų visą Europos integracijos procesą, kokius mitus kūrė ir panašiai ir taip toliau. Ir mes būtent mūsų žiniasklaidos atstovai perduoda savo patirtį šitų šalių žiniasklaidos atstovams. Taip kūrėsi tokia labai graži bendruomenė, ir žurnalistai bendravo su žurnalistais, Lietuvos žurnalistai su šitų šalių partnerių mūsų žurnalistais, ir vat, taip vat bandom tą informaciją jiems kokybiškai perduoti, o jau kad po to jie išsiaiškinę šitos dalykus, galėtų jau tą šviečiamą į darbą, aiškinamą į darbą, objektyvesnį informaciją pateikti savo šalių visuomenėm. Na ir paskutinis projekto elementas yra straipsniai tų šalių žiniasklaidoje. Mes planuojam, kad tie patys žurnalistai, kurie šiandien yra pas mus mokymuose, grįžę į savo šalis, turėtų parengti straipsnių seriją būtent apie tai, kokiegi tie mitai yra, kaip tas mitus reikia suprasti, kaip jis, sakykime, dekonstruoti ir sugriauti, ir kaip iš tikrųjų Europos Sąjunga veikia ir ką iš tikrųjų gali duoti visuomenėms panašiai.
Kokie aspektai konkrečiai labiausiai domina ukrainiečius, moldovus ir gruzinus?
Iš tiesų, be abejo, šiandien dominuoja Rusijos įtakos klausimas. Tai neišvengiamai, kad Rusijos faktorius yra dominuojantis, ir kaip ta Rusija daro įtaką taip pačiai Europos Sąjungai, tai va tos įtakos mechanizmų analizė turbūt bus pagrindinis visiems trijų šalių žurnalistams prioritetas. Kaip Rusija veikia Lietuvos viešąją informacinę erdvę, tas mes daug šiandien irgi kalbam apie informacinio karo laikotarpį, kuriame yra Lietuva, tai tam tikra prasme ir tos Lietuvos patirtis kovojant ir bandant, na, išsivaduoti iš to karo informacinio, irgi jos ir labai, labai jiems rūpimas klausimas.
Ar noriai projekte dalyvauja svečiai, gruzinai, moldovai, ukrainiečiai, ar nebuvo problemų prisivilioti juos čia į tuos seminarus?
Ne, iš tikrųjų ne, nes mes tikrai orientavomės į tas žiniasklaidos priemonės, kurios tikrai turi populiarumą, palaiko tam tikrą kokybinį lygmenį tose šalyse. Mes tikrai konsultavome su visomis nevyriausybinėmis organizacijomis, mūsų partneriais, to Europos studijų centro partneriais tose šalyse. Tai jau turim tos, kurie jau tikrai, nu, tame kontekste, ukrainietiškam, gruziniškam ar moldaviškam kontekste yra tikrai žmonės atsakingi ir žino, kad tokie mokymai jiems, na, ta prasme, tikrai gali jų darbą pakelti aukštesnį kokybinį lygmenį. Tai tikrai turim reikalų su tikrai savo srities profesionalais.
Kodėl pasirinkta Gruzija, Ukraina ir Moldova?
Na, visų pirma, šitos trys šalys yra tos šalys, kurios yra pasirašiusios su Europos Sąjunga asociacijos susitarimą. Ir tai reiškia, kad šalys iš visų rytų partnerystės šalių, kaip žinom, jų yra 6, be šitų trijų šalių dar reikėtų pridėti bent formaliai Armėniją, Azerbaidžaną ir Baltarusiją. Visos kitos trys šalys jos yra gerokai atsilikusios. Ir aišku, kad dabar reikia būtent daugiausia turbūt dirbti su šitomis trijomis valstybėmis, nes jos yra tos, kurios yra aiškiai apsisprendusios judėti europinės integracijos keliu. Nei Baltarusija, nei Armėnija, nei Azerbaidžanas tokio apsisprendimo kol kas dar neparodė, greičiau atvirkščiai. Baltarusija ir Armėnija yra jau, Baltarusija jau yra Eurazijos sąjungoj, Armėnijos narystė jau kaip tik modeliuojama. Tai akivaizdu, kad mes kitokio pasirinkimo neturim, turim dirbti su tais, kurie nori eiti į Europą ir kiek įmanoma jiems padėti.
Pone Laurinai, su kokiomis problemomis susidurite vykdydamas projektą?
Ne, žinokit, kažkokių didelių problemų mes tikrai neturim. Man labai tikrai džiaugiuosi, kad mūsų žiniasklaidos visi, sakykime, taip netgi sakyčiau, korifėjai, tam tikrą prasme, ypač žinantis Europos visus reikalus, Vykintas Pugačiauskas, vienas iš dėstytojų, Vladimiras Laučius, Ramūnas Bogdanas, mūsų tarptautinių santykių politikos mūsų instituto direktorius, Ramūnas Vilpišauskas, Aurimas Perednis, tai yra tie žurnalistai, kurie yra tikrai mūsų lyderiaujantis Lietuvos žurnalistai ir jie su mielu noru iš karto atsiliepė, tai mes klausim, ar jie gali pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis su kolegomis iš šitų šalių. Ir žinokit, tikrai tas jau toksai virumas ir iniciatyvumas ir tikrai savanoriškumas toks tikrai rodo, kad mes matom dabar gyvenam to regiono problemomis ir tikrai visi nuo paprastų žmonių iki žiniasklaidos atstovų siekiam padėti jiems ko tik tai galim. Tai tikrai aš manau, kad mes turim tas dabar toks pakilimas yra šitai vietoj ir nereikia niekam įrodinėti, kad tai, ką mes čia dabar darom, yra kodėl tai yra svarbu. Visi tą puikiai supranta ir visi patriotiškai prie to prisideda. Tai tiesiog galima tik pasidžiaugti.
Kaip manote, ar projektas galėtų būti tęstinis, ar tiesiog užtenka tiek, kiek jis vyksta?
Be abejo, tai privalo būti tęstinis, nes asociacijos sutarimą gali tik pasirašymus, yra vienas dalykas, bet tik tai yra ilgo kelio pradžia, visa kita bus jau yra po to jo įgyvendinimas. Kliučių bus daug įvairių, ne tik kalbėti apie Rusiją, bet ir natūralų vidinio pasipriešinimo tose šalyse, tam tikrų sektorių, kurie reikės reformuotis pagal europinius standartus, natūralų reformų. Iškart sukelia įvairių klausimų, įvairių įtampų, įvairioms socialiniams interesų grupėms. Tai natūralu, kad bent jau penki metai bus tie metai, kur tikrai šitoms šalims dar reikės įrodyti, kad jos gali realiai įgyveninti visą tas europinių taisyklių paketą, kurį numato asociacijos susitarimas. Ir aišku, tai susiję su informaciniu lauku, informacinės erdvės, sakykime taip, kokybę, aiškinant, kas vyksta, kodėl viso to reikia, kad tai reformas tai ne šiaip dėl reformų, kad reformas veda į geresnę kokybę, galbūt į europietiškesnę kokybę. Taip, kad čia tikrai tik testinio projekto idėja, kitaip ir negali būti.
Dėkoju pašnekovui, projektai finansuojami iš vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų. Dėkoju klausiusiems mūsų ir atsisveikinu iki kitų kartų. Viso geriausio.